подкасты «Радио Свобода». «Празький акцент» з Юрієм Дракохрустом.
Привітання! З вами канал «Свобода преміум». Я Юрій Дракохруст, а так само удзельнікі нашай сённяшняй размовы, нашай гутаркі. Гэта палітычны аглядальнік «Радио Свобода» Валер Капалевич. Валер, привітання!
Привітання!
І Вадзім Мажейка, палітычны аналітык. Вадзім, добры дзень.
Добрый дзень.
Тэма нашай сённяшняй гутаркі гэта памілаванне. Абвешчана, што Александр Лукашэнка мілуе 13 чалавек, 13 асобаў, якія былі палітвязнямі. Это адбываецца напярэдадні, накануне новага свята 17 верасня, свята народнага адзінства. Ну, можна сказаць, усяго 13, нехта скажа, цэлых 13, нават 13. Калегі, вам першае пытанне. Чаму Лукашэнка ўвогуле мілуе палітвязня? Хоць аднаго, ну, ў дадзеным выпадку 13. Вадзім.
Ну, звычайна Лукашэнка мілуе палітвязню і робіць такія рэчы, вядома, не з нейкіх там прынцыпаў асабістага гуманізму і не таму, што ён вырашыў, што не памылілася ахоўная сістэма, нарэшце, ён зразумеў. А ўсё ж такі гэта робіць з палітычных матываў. Але, канешне, сённяшняе рашэнне з палітычнымі матывамі кепска перагукаецца, бо відавочна, што колькасць такая мізэрная, пры тым, што паралельна і новых людзей затрымліваюць, і новых людзей прызнаюць прызнявольнымі, што ў такім выглядзе гэтая амністыя, ну, палітычна ні на што не паўплывае. Ні на настроі ўнутры Беларусі, ні на настроі за беларускай мяжой, там, у еўрапейскіх сталіцах. Таму, як на мой погляд, то гэта рашэнне, гэта такі адгалосак планаў і нейкіх кулуарных таксама ўнутрыўладных размоваў і выбараў розных шляхоў. Бо, вядома, адзін шлях – это працягваць, закручваць гайкі, узмацняць, прайсці, ісці на ўсё большую канфронтацыю як з власным беларускім народам, гэтак і з Захадам. І іншы шлях – гэта, наадварот, спрабаваць нейкі ісці на нейкі крокі на сустрач, пакрысе будзе цяжка вызваляць, як пачынаю сябе больш прыстойна паводзіць. І, прынамсі, у мяне такое зараз складаецца ўражанне, што ў выніку гэтых супрэчнасцяў розных таксама хваляў і падыходаў ўнутры ўлады, у выніку атрымалася гэтае ні рыба, ні мяса, дзе быццам бы амністыя нарэшце нейкая адбылася, але настолькі мізэрная, што ні на што не паўплывае. То бок нейкі кампраміс, які ў выніку цалкам выклашаны і не мае сэнсу. Таму, мне здаецца, гэтае рашэнне адбылося дзякуючы вось такой унутранай барацьбе розных падыходаў і акурат адлюстроўвае ту не толькі супярэчнасць, але ту разгубленасць, у якой на сёння беларускай улады ёсць, што да далейшых стратэгій. Бо як закруціць гайкі, як працаваць усіх зараз, гэта ўлада зразумела. А што рабіць наступны, які наступны крок, каб сітуацыя ў тыліку, першую чаргу для Лукашэнкі палепшылася, а вось на гэтае ўладаў адказу няма. І адсюль вось такія, ну, стратэгічна не асабліва абгрунтаваныя крокі, мне здаецца.
Валер, а які ваш адказ? Ну, вось вы напісалі блог, якім патлумачылі, чаму Лукашэнка не вызваляе там, скажам, усіх палітвязняў, чаму не вызваляе, ну, напрыклад, 100 палітвязняў. Але пытанне, ўсё ж такі ў мяне, я паўтараю тое ж пытанне, чаму ён ўвогуле хоць каго-то вызваляе? Якія як бы матывы? Ну, вось кажуць, адзін з матываў – это санкцыі. Тое, што яны ёсць, як бы, яны як дамоклаў меч дзесьці вісяць, і вот, як бы, відаць, хацелася б, каб іх не было, і за гэта вызваляць палітвязняў. Ну, як, скажам, у 15-м годзе было, як у 8-м годзе. У якой ступені, вот, на ваш погляд, санкцыі тут, як бы, фактар? І калі не санкцыі, ці не толькі санкцыі, то што іншае?
Ну, найперш, гэта адзін із чыннікаў улады, неабмежаванай улады, калі чалавек мае права і мілаваць, і караць. Калі толькі караць, ну, гэта як бы адзін бок, але ж мілаваць гэта таксама элемент улады. Ось, хачу памілую, хачу не памілую. Гэта моя воля, мой норм, маё жаданне. Гэта адзін з тых салодкіх момантаў улады, дзеля якога за ўладу можа і трымаюцца шмат хто, асабліва аўтакраты. Таму гэта такі чыннік, мне падаецца, чыста псіхалагічны. Ну, а з іншага боку, якбы любое турэмнае зняволенне павінна быць некі канец, да? І таму ёсць час саджаць, ну, а праз некі час можна і вызваліць. Я звярну ўвагу, што большасць вызваленых гэта людзі, якія знаходзяцца на так званай нахіміі.
Ну так вот, 10 чалавек. Ужо агучаны 10 прозвішчаў, здаецца, 9 з іх гэта хімікі.
Ну, гэта такое пакаранне не самае жорсткае. З іншага боку, трэба стымуляваць жаданне палітзняволеных пісаць прашэнне памілавання. Калі зусім нікога не вызваляць, ну тады узнікае пытанне, навошта тады ўвогуле людзі пішуць. І таму трэба паказаць, што ёсць шанец, маленькі, але ёсць. Таму пішыце заяву ў памілаванні і прасіце мяне ніжэйшым чынам, каб я праявіў такі гуманізм.
Ну, я дазволю сабе выказаць сваю некую версію гэтага другога матыву. Што ўсё ж такі ў грамадстве, у тым ліку і сярод прыхільнікаў Лукашэнкі, ну, далёка не ўсе так вот пляскаюць у ладкі вот этому катку, які каціцца, і рэпрэсіі ўсё нарастаюць і нарастаюць. Ну, некі чалавек можа падтрымліваць Лукашэнку, але лічыць, што, ну, слухайце, ну, хопіць ўжо. Ну, апошнія пратэсты былі зімой. Зараз ніякіх пратэстаў няма. Ну, што ўжо памінаць тое, што было год таму, ну, не 37-й год, не паўночная Карэя. Пры гэтым чалавек можа падтрымліваць Лукашэнку. І я думаю, што вот гэтыя імпульсы, якія сыходзяць, тым ліку із, ну, як бы прыхільнікаў Лукашэнкі, ну, ўлада так ці інакш адчувае, спрымае, што як бы працяг гэтых рэпрэсій, нават калі яны ўнутрана логікай улады абгрунтаваны, вот эти імпульсы яна адчувае, і яна як бы на іх вот такім чынам рэагуе, ну, вот робіць такі жэст. Наступнае маё пытанне пра Воскресенскага. Это даволі ўвогуле дзіўна, што чыноўнікі адміністрацыі, ўлада тлумачыць, чаму вот не ўсе прадстаўнікі ў спісе Воскресенскага былі вызвалены. Ну, там сказана, што хто там злосны парушальнік, хто там па іншых артыкулах. Хто такі Воскресенскі? Пры чым тут Воскресенскі? І якую ролю ён адыгрывае? Тым не менш, в публічнай сферы все размовы афіцыйныя пра амністыю, пра памілаванне гучаць толькі з вуснаў Воскресенскага. Улада нічога не гаворыць. Вот што это за дзіўная роля такая Воскресенскага? Вадзім, навошта ён як тут некае пятае кола ў вазку?
Воскресенскага калісьці, на мой погляд, досыць трапна пачалі называць род КДБ. І гэта сапраўды нават больш слушнае значэнне, чым проста там некага кліміць агентам. Вядома, такі справы каментаваць бессэнсоўна, хто агент ніхто не ведае, акрамя самога КДБ. Але сапраўды Воскресенскі пачаў граць ролю такую не самую звычайную для беларускай сістэмы. Бо звычайно так, що було, ось, мовляв, ось держава, офіційне виказування, ось нейкі там незрозумілі НДА вороги, як ми. А тепер з'явився цей Воскресенський, який справді грає роль такої псевдоправладної комунікації. І, на мій погляд, ну, і тут, певно, для влади є зрозуміла користь, бо з одного боку, і можна користатися там, де є непожадані представники офіційної влади, як ось, наприклад, зараз було на цьому польському економічному форумі, куди ще ж таки представник офіційного міста ні в якому чині тепер потрапити не мог, а Воскресенський трапив. Інша справа, яким чином, і ці була користь, але тим не мені, ніякого неформального налажування контактів, але не тепер, то на будучню це може згодитися. І по-друге, це, звісно, така можливість виказувати напал офіційної думки, калі з аднаго боку выказалі гэты спіс, каго быццам тут сотні імёнаў, што могуць памілаваць, а калі зараз трымаўся пшык, лёгка сказаць, што Плескасенскі напісаў, але мы іх не пагадзіліся. І фактычна так, хоць цяпер чыноўнікі, як можна так пазвычкі, як апраўдваюцца, гэта тлумачаць, але фактычна няма канфлікту. Сказаў Плескасенскі і сказаў, а мы перадумалі. Ён ўсё ж такі не прадстаўнік ні адміністрацыі прэзідэнта, ні МУС, ні якага яшчэ. І канешне, трэцяя важная роля Плескасенскага, гэта, каб мовіць, сеяць смуту, нейкі хаос, неяк спрабаваць падэманстраваць, што быццам бы ёсць такая быццам конструктыўна суперконструктыўная апазіцыя, якая пры гэтым цалкам кантраляваная, якая быццам робіць непалкую ролю, бо фактычна я колькі разоў бачу публіку ад чуў я там ад былых палітвязняў, нават зараз, які ўжо паспелі пабыходзіць, хто там проста седзіўся тэрмін, і я так казалі, што Плескасенскі, якім там ён не быў, але гэта карысна. Калі сядзіш за кратамі, то любая магчымасць, любая падтрымка, яна варта увагі. І гэта неяк дапамагае Плескасенскаму не быць такой зусім ужо чорнай плямай. І, канешне, вось гэты фактар Плескасенскага, ён нейкі поўны разлад можа выносіць. Зрэшты, мне падабаецца, як на гэта там беларуская апазіцыя рэагуе, што Плескасенскага разумеюць яго маргінальную ролю, не канцэнтруюцца на канфліктах вакол яго. Але вось так, гэта такое пятае кола, якое цяпер ўлада спрабуе прысабачыць да сваёй телегі. І з аднаго боку, як зараз сказаў, яго, канешне, ёсць карысная роля, але так, любыя трансфармацыі, любыя спробы неяк дадатніцу, дадатковыя ў звыклую беларускую ўладную сістэму, яны, канешне, так могуць крыху збіваць фанталыку тых самых таму чынавенства, якія вось зараз мусіць неяк справды дзіўнавата апраўдвацца за ягонае слова.
Валер, а як вы інтэрпрэтуеце з'яўленне такога персанажа, ўвогуле, як Плескасенскі, такога, так бы мовіць, добрага следчага на грамадскіх пачатках? Вот я памятаю, чытаў свой час, калі было ГДР, там быў такі адвакат Вольфганг Фогель, які налажываў здзелкі па абмену, скажам, шпіёнаў, па абмену, по продажи фактично диссидентов, яких вызволяли за гроши ФРГ. ФРГ передавала гроши, их вызволяли. Вот. Он жил в ГДР, был громадянин ГДР. Никакой не чалец политбюро, там не официйный офицер КДБ, тамтейший там штазе. Приватная особа, просто вот адвокат. Вот он что-то пропоновал, Заходу. И Заход все это и примал. Вот на во что белорусской системе такие персонаж, похожий на этого Фуи?
Мне подается, что до конца роля Плескасенскага у тым спектакле, які зараз пропонує влада, до конца не вызначен, потому что сам сценарий спектакля этого пока не написан до конца. А Плескасенскі, мне падаецца, на розных этапах выконваў розную ролю. Спачатку ён паказваў усім, што калі чалавек, які быў у апазіцыі, трапіў у турму, пачаў супрацоўнічаць з уладамі, то яму адразу будуць нейкія палёгкі. Дарэчы, я так і не ведаю, крымінальная справа адносна Плескасенскага закончылася, яна ўжо завершана, ці ён падасць пад крымінальнай справай. Мне падаецца, што нічога, ніякай інфармацыі пра тое, што крымінальная справа закрыта, нема. Таму чалавек просто накручкуе, наколькі я разумею. Гэту ж ролю грае і Роман Пратасевіч цяпер. Другая роля – гэта роля канструктыўнай апазіцыі. А я думаю, што менавіта ён павінен быў з гэтай арганізацыі круглы стол пачаць некую імітацыю дыялога ў канцы мінулага года, які ўлады абвясцілі пачатак такога гістарычнага дыялога паміж уладай і грамадствам, і ад імя апазіцыі. Ролю такой канструктыўнай апазіцыі адыгрываў бы менавіта Плескасенскі, таму што Гайдукевіч на гэтую ролю ўжо абсалютна не падыходзіць. Але высветлілася, што ўладам гэтая імітацыя дыялогу ніяк не патрэбна. Таму нават не спрабавалі імітаваць яго. Гэтая ідэя закончылася. Ну, а цяпер у яго такая цікавая роля, якую, магчыма, гледзячы ўладаў разглядаюць як адвакат д'явала. Д'явалы – гэта апазіцыя, гэта ўсе праціўнікі Лукашэнкі, і калі паглядзець беларускае тэлебачанне, то ўсе гэтыя людзі, ну, абсалютна д'ябалізацыя адбываецца гэтых людзей, дэманізацыя, дэгуманізацыя, яны ўсе д'яблы. Ну і вось як бы Воскресенскі бярэ на сябе ролю, як бы, ну, абараняць гэты д'ябл. Ну, у іншых краінах такую ролю адыгрывае царква, мусіць, у Беларусі, паколькі царква не адыгрывае вялікую ролю, ну, вось прыдумалі на хаду гэтую ролю Юрыю. Ну, ён яе выконвае з горшай ці меншай, так сказаць, выразнасцю, в залежнасці ад акцёрскага таланту.
Ну, і
Я вже коли можна додав, що ось фактично звернув увагу, що зараз і я, і Валерій Іванович, ми ж казали фактично все время смутку глядження владу, як на роль може виглядати. Але ж є ще один логотипний персонаж, тому що, власне, сам Воскресенський, і мені здається, шмат ніяких ходов, кроків, ініціатив, можеш, ідеї ніяких, можеш заходити, власне, з його, і з його спробував ніяк продемонструвати усім бакам свою користь. Продемонструвати у лаві, що глядіть, я можу там круглий стол. Коли не круглий стол, то ніякі там гэтые відеоблоги, що він робив. А може, може ніякі там партії ставити. А може, ось їх політв'язню визволять. І, відповідно, шмат чого може просто, ну, не мати ніякого жодкого вихлопу. Ну, просто тому, що, ну, це може нічим не продемонструвати. Тобто, може бути шмат просто ніяких, якось спробував ніяких дискерсів. Ось я, ось саме я дещо можу. Ну, і у виніку скончується ось таким шиком. Тому це так само може бути, бо мені здається, ось такі особи на таких місцях, вони мусять демонструвати шмат активності, і не надто глядячи на якусь свою годність, бо вибити та годність залишилася. Але ось так, ніякі такі спроби нещо зробити, певно, Воскресенський може і далі буде робити. Такою ж я тут тепер комісія.
Вадим, ще питання про ці можно, чи може вот это вот этот крок быть початком некой тенденции. Ці навіть протяг. Усё ж таки вот в апошній час визволення прес-клубу. Ну, так, яны ще в минулым годзе все заплатили і на вот двоя заплатили той тую шкоду, якую їм написали. Але можна было ж не визволять. Ну да, ну шкоду вы компенсовали, сидите далее. Можно было так. Вот выпустили. Выпустили Кувшинова и закрыли в уголе справу Пандаду. Могли не закрывать, закрыли. Вызволили Повалишева, Хостербай. Так само могли не вызволять, вызволили. Вот теперь 13 человек. Ну так, сирот их нема ни Бабарыки, нема Колесниковой. Ну, они так само люди, они так само политвязнями были. Вот зараз... Вот як бы далейшие кропочки магчимые там, еще не обов'язково всех 600, але ну кольки-то.
Ну, я б сказав, далейшие кроки не только магчимые, але ну фактично непозбежны, бо у всіх політв'язнів так ці наші визволяться. Когось типа амністії, когось по тому, що пройде термін, а когось визволять умовно там Новій Білорусі. І в цьому сенсі так, всіх це визволять. Але що тичиться тенденції, мені здається, то ось коли глядіть на теперішні події, мені так акурат бачно, що логічної тенденції особливо і нема. Бо, наприклад, ось коли визволили прес-клуб, було шмат чекання, що може на наступне амністію визволять журналістів. Принаймні, журналісти це все ж таки такі завжди гучні фігури, про їх апріори колеги будуть шмат писати, можна було б їх визволити. Так само ось пам'ятаю, коли на День Незалежності офіційно не відбулася амністія, тоді всі різні там проводні фігури казали, що це ось все за санкції. Коли б не ввели санкції напередодні, то визволили. Ну, тепер ми бачимо, що ця логіка так само ніяк не працює, бо тепер санкції пізніше час не приймали, але все рівно великої амністії не відбулося. І мені здається, що все, що зараз ви слушно привіджили, я туди ще, до речі, додав, Києсів, наприклад, таких людей, як Олег Корбан, який так само вийшов на волю, відбивши там свої вести, скорочений термін. Так само фігура, бо ж там не самих відомих зараз особов, але з іншого боку, все ж таки, так само чоловік з політичним досвідом. Мені здається, це все акурат укладається у те, що я казав на початку, про це все подковерну внутрішню боротьбу у влади різних підходів. калі ідэя, што ў прынцыпе на нейкія саступкі ёсць варта і вызваляць варта, яна то ёсць, але яна, мякка кажучы, зусім не вядзе рэй і няма магчымасці, а не на вялікі амністы, а не на амністы людзей з гучнымі імямі, такіх як там Бабарэкаці і Калеснікава, на што б усе звернулі ўвагу. Бо ось, ну, фактычна, мы ж, калі мы кажам, што 13 гэта мала, так мы тут зараз лёгка можам увесь спіс такіх 13 прозвішчаў, чые вызваленне вельмі паразіла і нас, і ўвесі. Але гэта ўсё ім гэтага ўлады няма. Але паколькі ўсё ж такі нейкія крокі ёсць, і нейкае разуменне, што у пэўных асоб трэба гэта крухацца ёсць, таму і адбываюцца вось такія падзеі, калі ўсё ж такі вызваляюць. Ўсё ж такі вызваляюць па крысе. І без ніякай такой сістэмы логікі. Таму мне здаецца, гэта надалей будзе такой пэўнай латарэі, пакуль сітуацыя не зменіцца, што будуць працягвацца нейкія кропкавыя вызваленні ці кропкавыя паляпшэнні для некага ўмову. Той жа там перавод з арышта, хатні арышты, пад хімію, розныя ёсць варыянты. Гэта па крысе будзе працягвацца, але, на жаль, будзе захоўвацца надалей і адваротны трэнд, калі пад гэты час будуць і новых людзей саджаць, буду заводзіць новыя справы, як вы зараз з гэтай сям'ёй забыцца падпал дома Гайдукевіча. Падпал, што правакацыя невядома. Будуць з'яўляцца новыя палітвязні. І з-за гэтага вось гэтыя кропкавыя моманты, яны будуць вельмі важныя для тых асобаў, каго гэта асабіста закранула, але наўрад ці штосьці зменіць глабальна і наўрад ці стануць нейкім такім выразным трендам.
Валер, і зараз от на кут санкцій, вертаючыся, от наш калега Валер Віталь Цыганков написав блог якраз в контексті санкцій. Лукашенко перший міргнув. От, мовляв, Захад вів санкції, йон потребує визволення, і от Лукашенко був вимушений, що ж таки, визволити. Тобто йон от не став вити, якби протягувати це лобове суд. Чи так це? І практична реакція Заходу от на от це визволення 13, що Лукашенко таки міргнув і тому санкції треба взмацняти. Чи наадворот, ну, Лукашенко якби продемонстрував певну гнуткость, і тому їх принамсі не треба взмацняти. Ці третя реакція, 13 це просто ніщо, якби це ввогулі ніяк не впливає і не мусить впливати на динаміку санкцій. Три варіанти реакції Заходу. Якою вона буде?
Ну, зрозуміло, що приймаючи рішення про визволення чи не визволення, реакція Заходу влічується. Ось. Що тичиться того, яка буде реакція Заходу, я думаю, що буде третій варіант, який ви перелічили, ніякої не буде реакції. Бо сапраўды, калі б былі спынены рэпрэсіі, вось, і пачаліся патроху вось вызваленні, гэта адна сітуацыя, гэта адзін сігнал Захаду. А мы бачым, што рэпрэсіі працягваюцца, і вось калі вы пыталі пра тэндэнцыю, так вось я бачу, што рэпрэсіі, вось гэты каток рэпрэсіі, гэта тэндэнцыя. А вось вызваленне гэта асобныя кропкавыя рэчы, кропкавыя дзеянні, асобныя крокі. І таму Захад рэагуе на тэндэнцыю, а не на вось гэтыя асобныя крокі, асобныя вызваленні. Таму я не думаю, што будзе нейкая рэакцыя ўвогуле. Не ўзмацнення санкцый, а калі узмацнення, то яна будзе ісці па сваёй уласнай логіцы, і гэтае рашэнне цяперашняе мала на гэта паўплывае. Ну і зразумела, што адкручваць назад санкцыі таксама за 13 вызваленых таксама ніхто не будзе. Таму маё меркаванне ніякай пэўнай рэакцыі не будзе. Можа хтосьці, некі прэс-сакратар некага МЗС заходняга, ну, павітае, скажа, што ну добра, што вызвалілі. Я думаю, што на гэтым усё і закончыцца.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода.
Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.org.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.org. Ваша свабода.